Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan dünýäde we sebitde öýüniň tebigat sirişdelerini bolan isleklerin barha ýok kolonyanyň aýdýar. Bu barada Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew Aşgabatda geçilen halkary Newtgaz konferensiýasynyň ideýany jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy.
Bugün kuny Türkmengazda bolan isleklär demirgazyk, günwatar we günnogor uğurlar boýunça ýokarlanýar. Sonuň üçin biz her günni dürlü-dürlü alcılar ve yoğurtlar ilen gepleşikler tapkorunu geçiriyar.
Deyip Türkmen resmi saytdi. Babaýew Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna baglaşylan gazalalaşygynyň besedilenligini hem aýdyp bu ugur boýunça TV gaz üçinçiliginiň ýyl ortasyna ýatyrlanyna üntü çekdi. Rus habar terişdelerine göre Türkmen resmiýeti taraplaryň arasyna gazyň bahasy boýunça ylalaşygyň gazanylyp bilinmeýändigini aýtdy. Mälim bolşy ýaly Russiýa mundan öňki 2016-njy ýylda Türkmenistanyň TV gaz satyn almagy bes edipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra taraplaryň arasyna 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan ylalaşyk gazanyldy. Ýylda 5 milliard kub metr möhsürini gaz söwdasyny göz öňünde tutan bu şertname 2024-njy ýylyň 30-njy iýununa tamamlanmalydy. Görnüşinden taraplar bu ylalaşygyň möhletini uzaltmak babatyna ylalaşyp bilmedi.
Biz Russiýa Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy ödara alalaşy gatsynyna tebigi gaz iýermedik.
Diýip Rus media tirişdileri halkary Newtgaz massagatynyň meýdançylaryny Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ormasary Murat Arçaýewiň aýdan sözlerini sitirledi. Şol bir wagtda Türkmen resmiýetleri gaz eksportlarynyň ugurlarynyň giňeldirilmegi babatyny hem söz sözläp bar bolan ugurlar hemde täze ugurlar boýunça Türkmenistanyň eýeleýän pozisiýasyny üns çekdiler.
Türkmenistan ilmidamada eksport ugurlarynyň diversifikasiýalaşdyrylmagyny gollap gelýär. Biz bugün kunni täze ugurlara hemde bar bolan şertnamalar we ugurlar boýunça gazyň möhürlerini artdyrmagy gadaklanma bilýär.
Diýip Rus media tirişdileri Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýewiň sözlerini sitirledi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan şu ýylyň başyny Iran we Azerbaýjan bilen arada gadanan üç taraplaryň swap ulalaşygy esasyny Azerbaýjana gazy bermegi hem bes etdi. Bu ulalaşyk esasyny ýylda 1,5-2 milliard kub metr möhsürini tebigi gaz ibermeleri göz öňünde tutulupdy. Şol bir wagtda goloýda Türkmenistan Iran we Irak arasyna gol çekilen swap ulalaşygy esasyny günni 20 million kub metr möhsürini tebigi gaz serişdilerini Iraga ibermek boýunça ulalaşyk gadany. Bu gepleşikler ilk başta badyrga berilene Türkmenistanyň Irak'a ýylda 9-10 milliard kub metrden gowrak tebigi gaz ibermegi gödüňini tutulýany gaýdyldy. Ýöne soňky sanlar bilen bu ugur boýunça eksport edilýän gazyň ýyllyk möhsürüniň takminan 7 milliard kub metre barabar boljakdygy aşkar bolýar. Türkmen resmiýetleri Irak ugur boýunça gaz ibermeleriniň şu ýylyň aýagyny çenli başlamagyny garaşýarlar. Ýöne resmiýetler Aşgabatda geçen halkara neft gaz massagatyna beýleki ugurlar boýunça hem gaz ibermelerini ýol goýmagyň üstüne işlenilýänini aýtdylar. Döwlet konserniniň başlygynyň ormasar Murat Arçaýew halkara neft gaz massagatynyň meýdançylaryna Gazagystan ugur boýunça türkmen gazyny akdyrmagyň meselelerini de üns çekdi.
Gazagystan türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirýär. Taraplaryň arasynda degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemmedat täzirçilik şertlerine esaslanar.
Diýip Arçaýew aýtdy. Mälim bolşy ýaly Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň üstümizde kaýdy. Aşgabatda mulaşyran taporunyň çäklerini Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitini Özbegistana da tebigi gazy berýär. Özbek medpuwatyna görä Özbegistan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistandan we Russiýadan import edýän gazynyň möhürlerini 5.17 artdyryp bu ugurlar boýunça import gazy Gazyň umumy bahasy 1.15 milliard dollara barabar bolupdyr. Ýöne Özbek mediýasy bu ýurtlardan import edilýän gazyň aýry-aýry möhürleri barada maglumat bermedi. Rus mediýasyna görä Türkmenistan Ýewropa Birleşigi, Türkiýe we Irak ugurlary boýunça 40 milliard kub metreçeni tebigi gaz serişdelerini eksport etmegi meýilleşdirýär.
Türkmenistan anamdar tebigi gaz üçünjüsi hökmünni hemde global ýanyç bazarlaryna möhüm oýunçy hökmünni Ähli urlar boýunça tebigi gaz ibermegiň giň mümkinçiliklerini nygtaýar. Bu meýilname Eýran Islam Respublikasynyň üstü bilen swap alalaşygy esasynda Irak Respublikasyna, şeýle-de Türkiýe Respublikasyna we Ýewropa ýurtlaryna 40 milliard kub metr möhsürini tebigi gaz iberilmegini öz sanalýar.
Diýip Russiýanyň döwlet höýeçiligine taýýar habarlar agentligi Murat Arçaýewiň halkara neft gaz maslahatyna aýdan sözlerini sitirledi. Bu maslahatdan mälim bolan käbir sanlary görä Türkmenistan özüniň iň esasy gaz müşterisi bolan Hytaýa 2009-njy ýyldan beri 415 milliard kub metr gaz beripdir. Şeýle-de bu ýurt özüniň gaz önümçiligini 2023-njy ýylda 80.16 milliard kub metr bolanlygyndan 2029-njy ýyla çenli ýylda 116 milliard kub metre çykarmagy gödeňine tutýar. Düýp Britaniýada ýerleşen Energy Institute näşriniň statistikalaryna görä Türkmenistan 2023-njy ýylda 39.15 milliard kub metre möçberini tebii gaz serişdelerini daşary ýurtlara eksport edipdir. 2020 we 2023-njy ýyllarda bu ýurt Russiýa ugru boýunça her ýyl 4.17 milliard kub metre çemesi tebii gaz serişdelerini eksport edipdir. Gaz gorlar boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýän Türkmenistan özüniň düşüwinde energetika pudugyna garamazdan soň bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe iqtisady kynçylyklardan ejir çekýär.